bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Sırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına.
2006-cı ildə Azərbaycanın mədəni yaşamında çox önəmli bir olay baş verdi. Dahi türk dilçisi və ensiklopediyaçısı Mahmud Kaşğarinin 4 ciltlik Divan-ı Lüğəti Türk əsəri axır ki oxucularla görüşdü. Dünya dilçiliyi elminin ən qədim, ən möhtəşəm nümunələrindən sayılan bu əsəri Ramiz Əsgər Azərbaycan türkçəsinə çevirib nəşrə hazırlamışdı.
Düşə bilsəm ayağına.
2 il sonra UNESCO 2008-ci ili Mahmud Kaşğari ili elan etdi və Kaşğarinin 1000 yaşı bütün dünyada qeyd olmağa başladı.
Ayrı düşmüş dost elindən, illəri var ki çarpar sinə.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı 1000 yaşlı Mahmud babanı bir daha anmağa qərar verdi və türklüyün şah əsərini dilimizə çevirən Ramiz Əsgəri özünə bələdçi seçdi.
Vəfalıdır gəldi gedə, yol ver türkün bayrağına.
Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun Sevdə xanım.
Məncə Mahmud Kaşğarlının yubileyinə ən böyük töhfəni siz vermişsiniz. 2 il öncə Türk dünyasının ən şah əsərini dilimizə çevirdiniz.
Bəli, qismət oldu bizə, müyəssər oldu.
Və sonra bu il 2008-ci ildə birdən-birə 3 kitabınız çapdan çıxdı. Bu necə oldu?
Onu biz 5-ci cild kimi qəbul edə bilərik. Sanki o Mahmud Kaşğarinin 4 ciltli Divan-ı Lüğəti Türkünün şərhidir bir növ və mənim doktorlu dissertasiyamdır əslində. O belə ki, deməli mən 140 səhifə ümumi bilgi verirəm. Mahmud Kaşğarinin dövrü, mühiti, həyatı, Mahmud Kaşğarinin əsəri yazma səbəbləri, əsərin yazıldığı yer, tarix filan filan belə şeylər gəlir. Əsəri zikr edən mənbələr, sonra əsərin tərcümələri, əsərin quruluşu filan deyil. 140 səhifə təxminən. Bu mənim dissertasiyama aid deyil. Amma mən o bilgiləri verdim ki, oxucu bir ümumi bilgi əldə edə bilsin. Ondan sonra gəlir Divan-ı Lüğəti Türkün marfalı. O mənim doktorluq mövzumdur. Çünki morfoloji olmadan bir əsərin leksikasını, fonetikasını, nə bilim, sintaksisini filanını öyrənmək biraz çətin olur. Gərək əsas o nitqi hissələri bilinsin, şəkilçiləri filanları filanları. Onu yazdım. Bu arada Tofiq müəllim mənim həm elmi rəhbərimdir, məsləhətçimdir, həm də namizədlişimdə də Qutadğu bilgirə o rəhbər eləyim mənə.
Tofiq Hacıyev.
Hacıyev. Deyir Ramiz bəs yaxşı olar sən bir bibliografik göstərici düzəldirsən. Mən də 18 ildə 1000 göstərici düzəltdim. Yəni Azərbaycan, Türk, Özbək, Uyğur, Qazax, Türkmən, sonra Rus, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Macar dillərində 18 dildə, hətta Çin dilində, Yapon dilində, Fars və Tacik dillərində. Divan haqqında nə çıxıbsa, əlimə nə çatdısa, bu təxminən 1000 əsər elədi. Bunu çap elədim əvvəl, sonra simpozyumlar oldu bu il sizdə, bu il çoxlu simpozyumlar oldu, var da ayrı sualınız olacaq. Mən orada adamlarla görüşdüm, daha nə yazıblar, soruşdum, xahiş elədim internetlə filanla, mənə öz əsərlərin daha mənə məlum olmayan adlarını göndərdilər. Baxdım ki, artıq 1300-ü keçdi. Ona görə əvvəlcə 1000 illiyinə 1000 bibliografik göstəricini buraxdım. Sonra onu genişləndirdim. Elədim 1301. Ondan sonra dedim ki, bu da biraz az olur. Gəl bura, mən Divan-ı Lüğəti Türkün qrammatik göstəricilərini də hazırlayayım. Tom, mən deyici, bu da yaxşı olar. Bütün şəkilçiləri, yəni isimlərin, sifətlərin filan hamısında, bütün itkisərə şəkilçiləri 930 şəkilçi var. Yəni, müasir dilimizdən geri qalmır o barədə. Bəzi şey şəkilçilər var ki, hətta Mahmud Kaşğarda işlərini bizdə sıradan çıxıb. Onun dövründə olmayıb, bizə sonra Avropadan filandan ərəb, fars mənşəli çoxlu şəkilçi daxil oldu. Yəni, onu da hazırladım. Onu da üçüncü kitab kimi, yardımcı bir şey kimi buraxdım ki. Yəni, bu anda Azərbaycanda və bütün dünyada demirəm hamısı, böyük əksəriyyəti orada toplanıb. Ona görə də Mahmud Kaşğarın yaradıcılığından hər hansı bir adam maraqlansa, iş yazsa filan, alıb bu bibliografik göstəriciyə baxıb, özünə lazım olan literaturu, yəni ədəbiyyatı seçə bilər. Belə bir rahatlıq yaratmaq istədim. Həm də Mahmud Kaşğar 1000 illik dedi, biz bir töhfəmiz olsun. Tov müəllim bütün mənim kitablarımın redaktorudur. Hamısını bərabər onunla razılaşdı. araşdırmışıq və yenə də deyirəm ki, orada bəzi çiy filan məqamlar varsa, yəni mənim bütün elmi yaradıcının bütün uğurları Tofiq Hacıyevə qüsurları mənə aid.
Qaşqarının 1000 illiyi qeyd olunur, bayaq dedik, UNESCO səviyyəsində. 2008-ci il Qaşqarı ilə elan olunub, eləmi?
2007-ci ilin dekabrında UNESCO-nın 44-cü, deyəsəm, mənbəçənci baş məclisi onu gündəliyə aldı, elan elədi. Burada Türkiyənin təşəbbüsü və Çinin dolaylı bir dəstəyi var. Bunların xahişi ilə UNESCO bunu qəbul elədi və həmin ildən başlayaraq bir artıq 10-a yaxın simpozium və beynəlxalq konferans filan keçirilib. Bunun ilkini keçirdi Türkmənistan 2008-ci ilin fevralında. Sonra Türkiyə keçirdi bir neçə dənə, onların içində mən iştirak elədim.
Dedim ki, Türkiyə necə keçirdi?
Türkiyə çox dəbdəbəli, təntənəli, belə çox yüksək səviyyədə keçirdi. Əvvəla məsələn Hacettepə Universiteti keçirdi. Sonra keçirdi Yıldız Teknik Universitesi. Sonra Rizədə oldu. Rize Üniversitesində, sonra İstanbul Üniversitesində oldu. Bəzi müxtəlif elmi qurum və quruluşlara ki, onlara Türk Dil Qurumu, Türk Tarix Qurumu, Türk Yüksək Dil Tarix Kültür Qurulu, yəni o təxminən akademiya səviyyəsində bir şeydir. Onların dəstəkləri çox gözəl oldu. Çox, yəni yüksək səviyyədə, yüksək katılımlı Avropadan çox alimlər vardı. Hətta Çindən dəvət olunmuşdu. Çox adamlar var, keçirdilər. Sonra, məsələn, Özbəkistanda bəzi kiçik yerli miqyaslı şeylər keçirildi. Beynəlxalq yoxdur. Yəni, axırda Çin keçirdi. Keçən ayın 23-dən 26-sına qədər.
İşdiyimə görə siz də dəvət.
Mən də dəvətli idim. Mənə dəvətnamə gəldi. Ancaq onların bir şərti vardı ki, katılımçı, yəni iştirak edən yol pulunu özü ödəyəcək. Öz xəttinə gəlib bura çıxacaq. O da bilirsiniz də Çinə bilet gediş dönüş təxminən 1000 dollardı. O da bizə müəssər olmadı.
Azərbaycan alimi üçün o çox böyük
bir rəqəmdə, yəni bizim üçün ailə maaşımızdır filandır. Biz də ailə büdcəsini o cürə sarsıda bilmirik. Və mən gedə bilmədim. Gerçi göndərmişdim ara əvvəlcə tezisi, sonra məruzəni filan. Oradan yazdılar ki, bunları qəbul elədik, bu çap olunacaq. Çox təəssüf gələ bilmədik. Orada çox gözəl bir şey var ki, Pekindən Qaşqara təyyarə ilə gəlib Mahmud Qaşqarın mavzoleyini, qəbrini ziyarət eləmək də proqramda vardı. Və mən ən əsas ona görə orada iştirak eləmək istərdim. Belə bu da sovuşdu. İndi deyəsən, axırda bir dənə Parisdə UNESCO-nun mərkəzində bir yekun toplantısı deyək, nəsə simpozium olmaz o artıq. Elə bir şey keçirilməsi lazımdır. Hər halda o, biz orada iştirak eləməyəcəyik. Çünki bizim ölkənin doğrudan doğruya iştirakı yoxdur sanki, belə anlaşılır. Türkiyədən gedərlər, Çindən gedərlər.
İndiki, biz madam... niyə yoxdur Azərbaycanın iştirakı?
Valla biz əvvəla bu yaxşı keçirmədik.
Ona görə mi?
Yox, ona görə deyil. Gərək biz məsələn o təşəbbüskarlar arasında olasam filan. O mənada hə, onda deyirlər ki, bəs siz də təşəbbüsü rəyəl sürübsünüz. Yəni iştirak deyilin buyur, həm də sizin təşəbbüsünüzdən keçirilən bir tədbirdir. O olmadığı üçün mən sanıram ki, indi onun yenə Türk Dil Qurumu filan, Türkiyənin bəzi elmi qurumları ora adamlar göndərəcəklər, heç şübhəsiz Çin də göndərər Uyğurlardan və Çin mütəxəssislərindən. Bizdən artıq doğrudan doğru iştirakçımız yox kimidir. Mən necə deyim məsələn, məni çağırın ya. Məlum necə deyilsin, məni çağırın.
Divan-ı Lügəti Türk elm aləminə 1914-cü ildə məlum olub. Məşhur kitab sevər, bu kiniz şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın alıb. Pulun da 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezliklə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Cizə Gülhalb özü onunla maraqlanıb. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç bir razılıq verməyib. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Cizə Gülhalbın, Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirib və kitabın tərcümə və nəşrini Kilisli Rifətə etibar edib. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lügəti Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 23-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yəhi Kəmal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. mühtac isen fiyuzuna əslav pəndinin, diz çökönündə şimdi əmiri əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibliyada bu şərq əncüməndinin.
Ramiz Bey, deyirlər ki, Ankara'da yerleşen Avrasiya Yazarlar Birliği Kaşgari'nin bir itmiş əsərini tapana ödül vereceğini söyleyip.
Beyan Elif onu laf baştan yazıp jurnal her nömrəsində de onun xüsusi. Arka kapağında Mahmud Kaşgari'nin heykəlini verir. O heykəl Kaşgari'dadır. Böyle yaxşı. Sonra çok güzel tədbirlər keçirdiler. Türk dünyasında hekaya yarışmaçılığı. Bunda Mahmud Kaşgari mövzusunda deyil. Sizden de mövzuda yazabilirsin. Ama Mahmud Kaşgari'nin min illiğini həsr elədilər. Azərbaycanda artık onun yekunu oldu. Özbekistan'da filan Türk Cumhuriyetlerinde. Sonuncu da bir neçə gün əvvəl Ankara'da artık Türk dünyası üzrə. Birinci yurtdan 6000 euro, ikinci yere 5 4 belə gəlirdi. Bu adlar da elan olundu. Bizdən yoxdur da, mən o adlar yadımda qalmayıb. Hə, onlar onu keçirdi və orada da hər nömrədə də yazırdılar. Mahmud Kaşgari'nin divandan başqa bir dənə də əsəri var. Türk dillərinin sintaksisi. Özü məlumat verir. Deyir ki, mən bu əsərimdə filan məsələlərdən danışmıram. Qısa keçirəm. Ona görə ki, mən bu barədə xüsusi bir əsər yazmışam. Bu əsər itib. Əsərin adı var, əsər ortada yoxdur. Ona görə də Avrasiya Yazarlar Birliyi dedi ki, kim bu əsəri tapıb gətirsə, 1000 cümhuriyyət altını veriləcək. 1000 cümhuriyyət altını bugünkü pulundan 300 bin dolar eləyər.
Doğrudan mı?
Hə. Yani 300 mi? Yox. 1000 ədəd hərəsi 300 dollardan 3 milyon dollar eləyər.
Mən çox istərdim.
Hətta mən soruşdum, dedim ki, bəs bu pulu haradan alacaqsın? Dedilər ki, bizim ölkə elə bir ölkədir ki, bunu tapana o parayı verə bilər. Adamlar çıxar ki, verərlər, ciblərindən verərlər. İndi o da hələ tapılmadı. Amma onun mən bir təxmini bilirəm harada ola bilər. O Perim filan tərəflərdə olmalıdır. Çelyabinsk tərəflərdə. Çünki orada çoxlu, hələ qeydə alınmamış, kataloqa girməmiş əski əlifbayla əsərlər var. O coğrafiyada da əski əlifbayla ancaq türklər işlədir. Türklər işlədiblər, ərəbin zadının da rol olmuyor.
Bəs nə əcəb türklər? Oraya yollarını
salmırlar. İndi gərək gedəsən, orada oturasan aylarla, məsələn, minlərlə, on minlərlə şey var ki, heç qat açılmayıb. Açılsın, baxılsın, bunun hansı Kaşgari'dir, hansı deyil. O, aylarla vaxt lazımdır, mütəxəssis lazımdır, pul lazımdır, getmək lazımdır. Ondan sonra onu tapsan, kopyasını alasan, bəyan eləyəsən, kopyasını verməyəcəklədir, yox gəlib bizdən alın, rəsmiyyətə salacaq Rusiyada, təbii ki, ondan pul qazanmaq istəyəcək. Bu uzun bir əhvalatdır. Amma inşallah əlyazmalar yanmır, itmir, bir gün ortaya çıxır.
Necə lüğəti Türk tapıldı?
Elə, necə divan tapıldı,
elə doğru. Əvvəllərində, eləmi?
Elə, elə, tamamilə doğru deyirsiniz. 14-cü ildə tapılıb, ondan sonra Türkiyəli Yanşah əsəri kimi şöhrət tapıb, 21 dəfə tərcümə olunub, 11-i çap olunub.
Mahmud Kaşgari divanı öz əli ilə 4 nüsxə yazıbmış. Ancaq onların heç biri bizə gəlib çatmayıb. Sən demə, əslən Cənubi Azərbaycandan olan, sonra Şama köçən Məhəmməd İbn Əbu Bəkir İbn Əbül Fət Əs-Savi divanın yazılışından 200 il sonra onun üzünü köçürübmüş. Bugün bizlər Türklüyün bu şah əsəri ilə görüşdüyümüzə görə həm Məhəmməd Əs-Saviyə, həm İstanbullu kitabsevər, heç kəsin tanımadığı əl yazmanı bu kinistən 33 qızıl liriyə satın alıb çapa verən Əli Əmir Əfəndiyə, həm onu dilimizə çevirib 4 cilddə nəşr edən Ramiz Əskərə boşluyuq. Bizim qonağı elə Ramiz Əskər özüdür.
Necə bilirsiniz, hə, türklüyün, türkologiyanın, şah əsərinin Azərbaycan dilinə çevrilməsi milli mədəniyyətimizin bayramı oldu mu?
Valla, oldu, isti-isti oldu. Anar müəllim bir mənə məktub yazdı, onu birinci qəzetdə çap elədi, Ədəbiyyat qəzetində 525-də mədəniyyətimizin bayramı deyə. Amma Azərbaycan ictimai fikri, alimlər təbii ki, sonra elmi məsələ planlar, biz onlara kitab verdik, baxdılar, elədilər, bəyəndilər prinsip şəhə. Amma belə, necə deyim, bir ajiyataj, belə böyük bir şadiyan alıb filan, belə bir şey olmadı. Məsələ də çıxıb da sıradan bir əsər kimi sanki. İndi yavaş-yavaş, indi artıq mövzular verilir, dissertasiya, buraxılış işləri, diplom işləri, mən namizədi, doktoru. Artıq indi yavaş-yavaş anlaşılır ki, bu nə əsərdir. Əvvəlcə adamlar bir içinə girsin filan. Onu bilərdi bizim ölkədə 10-15 adam ki, bu nə əsərdir. Belə yaxşı bilərdi. Bir 50-60 adam da biraz eşidib haqqında belə əlində yox, özbəkçəsi yoxdur, olsa yaxşı anlamır, özbəkçək bilirsiniz, krafika fərqi var, o yazılır, a oxunur, a yazılır, a oxunur filan, türkçəsini alır, yaxşı anlaya bilmir, sonra çoxu ərəb əlifbası ilə orijinal mətnlər oxuya bilmir, özdə min illər əvvəlki deyil, oxuyursa da baxır belə şəkilçilər deyirsən, oxumadım, nəcə adam əsəbləşir. Mən bunu Qutadğu bilikdən və şeydən bilirəm də, mən Qutadğu bilikdən monoqrafiya yazanda dilçinin üstündə artıq deyirlər ki, indi bildik bu nə əsərdir, əvvəl bilirik, böyükdür filandırsa da, amma əlimizdə yoxdur, bir də oxuya bilmirik. Mən ki, yazdım, nədir bu, nə vaxt yazılıb, kim yazıb, əsərin qəhrəmanları nədir, ideyası, nədir, təsirləri, süjeti, xətti filanı filanı. Bir də yenə orada bu şeyi yazdım, qrammatikasını. İndi rahatlandılar. Eləcə divan üçün elə bir şey. İndi bu mənim divan tərcüməsindən sonra o doktorluq dissertasiyamı ki, monoqrafiyamda çap eləmişəm, o artıq çox rahatladıcı bizim elm aləmini. Millə belə dil necə olub, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası neymiş, şəkilçilər necə dəyişib, sözlər, isimlər, sifətlər, filanlar, nədir, feillər, filanlar, filanlar. Orada rahatlanacaq artıq. Bunun üçün də bir il filan keçməsi lazımdır. Kitabın yayılması, elmi, ədəbi, elmi dövrəyə daxil edilməsi belə-belə olmur da dərhal. Amma belə əlbəttə ki, təbii ki, sevindilər, dillər yaxşı oldu artıq, bizdə bu həsrətin deyil. Məsələn, Rəsul Zəhə sual verilib son müsahibəsində. Rəsul, mən xoşbəxtsinizmi? Deyib, yox. Niyə? Deyib ki, Azərbaycanı bütöv görmədim, söz açıq edirəm. Bir də divanın Azərbaycanca tərcüməsini görmədim.
Doğrudan.
İkinci bunu deyib. Bu adam bilir axı bu nə əsərdir. Ona görə deyir.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, şigir, yağma, qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Azərbaycan ümumən bu yubileyi necə keçirdi deyə bir sual vermiş olsaydınız.
Nə bildiniz ki, mən sonu verəcəydim. Buyurun.
Biz belə, indi biz dövlət xəttindən keçirmədik, çox təəssüf ki. Mən düzü bu arada müxtəlif məqamlara mən məktub yazdım. Biraz indi bizim məmurlar anlamırlar. Bu Mahmud Kaşqarı kimdir, bunun Azərbaycan üçün nə mənası var, adını eşidən də var, eşitməyən də. Eşidən deyir, bunun nədir, o Kaşqar haradadır, bu nə məsələdir. Bizə dəxli yoxdur sanki, belə bir fəlsəfələri var. Bir də yazıqlar bilmirlər də, işin içində deyirlər, gərək dilçinin üstündən soruşsunlar, ədəbiyyatın üstündən, orada mütəxəssislər deyəcək bu nə əsər. Eləmədilər. Vallahi mən belə anladım ki, bunlar başa düşdüm ki, əsəri anlamadıqlar üçün eləmədilər. Hər halda bizim müraciətlərimiz cavabsız qaldı. Amma yenə də elmi qurumlar keçirdilər. Məsələn, Bəşir müəllim sentyabrın 24-də institutda bir yaxşı Mahmud Kaşqari elmi praktik konfransı keçirdi. Özü çıxış elədi, onun müavini Məhərrəm Qasım da çıxış elədi, məruz elədi, mən elədim. Adamlar çıxış elədilər, danışdı, bir yüzə yaxın adam vardı, anlaşıldı ki, bu nə əsərdir, nədir, fikirlər bildirildi. Biraz populyarlaşdı, sonra ədəbiyyat qəzeti onun xülasəsini çap elədi. Elan da vermişdi zaten əvvəlcədən. Sonra biz Kamal Abdullah müəllimin rəhbəri elədiyi Azərbaycan Yaradıcılıq Birliyi var. Orada yenə bir tədbir keçirdik. Bunda Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrası, onun çox hörmətli müdiri Nurida xanım Novruzovanın təşəbbüsü ilə irəli sürüldü. Orada deməli adamlar vardı akademiyanın müxtəlif institutlarından, ədəbiyyat institutundan, dilçilikdən, folklordan, əlyazmalardan. Sonra mütəxəssislər dəvət olunmuşdu, professorlar filan. Gəldi, oturdu. Orada bunu qeyd elədik. Sonra indi bizim ədəbiyyat muzeyinin açılışı olacaq. Prezidentin təşrifini gözləyirlər, çatsınlar. O gəlib açmalıdır təmirdən sonra. Mən Rəfal Hüseynovla görüşdüm. O deyir ki, valla indi bağlıdır, yuxarı çıxmayaq, amma sən bil. Kitab filan vermişdim onlara. Deyir ki, bizim xüsusi bir guşəmiz var. Guşənin altında ekspozisiyada 4 ciltliyi qoymuşuq. Sonra bu 3 əsəri verdim. Bu monografiyalar, onlar da ora qoydu. Deyir, çox gözəl bir rəsmi var bizim. Qəzənfər Xalqov çəkib o vaxt. Onu da asmışıq ora. Sonra deyir ki, bir heykəl vardı. Amma məlum deyildi kimindir. Mən deyir, baxdım, böyle Mahmud Qaşqari çox oxşuyur. Razı bu da onun heykəli olsun. Bir də indi qalır gərək bizim kitab çıxdıqdan sonra monografiyalar filan bu xüsusi kurs kimi ədəbiyyat fakültələrində, filologiya fakültələrində tədris olunsun. Ancaq Bakı Dövlətdə vardı, onu mən bir dəfə aparmışdım. Və harada bizim universitetimiz ədəbiyyat fakültəmiz varsa orada olsun. Çünki bu bizim üçün bir nömrəli əsərdir.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Könül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inandı.
Mən bir şey deyim də sizə qısaca. Siz baxın da bizim türk xalqları Avrasiya qitəsinin orta zolağındadır. Şimaldan qarşımızda böyük və çox qüdrətli bir mədəniyyət, Çin mədəniyyəti var. Biz onu yarıb keçə bilmirik. Mümkün deyil. Heç bir mədəniyyət Çin mədəniyyətini assimilyasiya edə bilmir. Onun içinə girən hər mədəniyyət öz assimilyasiya olur. Bizim məsələ Tin, Min, Sin sülalələri, türklər, gürdülər, alıblar o vaxt Çini filan orada sülaləni qurublar, özləri hamısı çinləşib yox olub. O dərəcədə böyük bir mədəniyyət. Qarşımız o kəsir. Biraz aşağıda Babur Şah filan dövründə biz Hindistanda çox olmuşuq da türklər. Böyük, düzdür, dinç, sakit, amma qələbəli, izdihamlı bir Hind toplumu var. Bunun da Ramayana, Maharabata kimi böyük əsərləri var. Hələ biz orada qismən ərimişik. Bu qabağımızı kəsir. Bu yandan biraz gəlirsən, artıq Tacikistan, Əfqanistan, Pakistan, İran. İran mədəniyyəti var. Bu da Şahnamə kimi böyük bir əsər və poeziyaya malik bir xalqdır. Bunlar altdan önümüzü kəsir. Biraz qabaqda böyük qüdrətli bir mədəniyyət və Quranda taclanmış Ərəb mədəniyyəti qarşısını kəsir. Sonra Bizans mədəniyyəti adamı qarşısını kəsir. Yuxarıdan da Slavyan. Bu 6-7 mədəniyyətin arasında biz mühasirəyə alınmışıq. Gündüz gecə. Amma biz niyə ölməmişik, assimilyasiya olmamışıq, yox olmamışıq? Səbəbi bu əsərlərdir. Daha divan lüğəti türkdür, manastır, Qutadğu Bilikdir və kitabı Dədə Qorquddur. İndi ondan əvvəlki əsərlərimiz Orxan Yenisəy abidələri, onlar daş üzərində yazılıb, sonra açılıb filan. Onun yəni xalqın milli ruhunu yaşatma şeyində rolu olub bir dövrdə, sonra bilinməyib. Ta ki bunu 100 il əvvəl şifrələrini açdılar, oxudular. Bu əsərlər bizi saxlayıb. Bunun çox böyük dilçilik, ədəbi, coğrafi, tarixi, lingvistik, etnografik, mədəni əhəmiyyəti var. Bunu Azərbaycan alimləri anlayır. İstər ki, Azərbaycan məmurları da anlasın. İndi əsər orta məktəblərdə əvvəl tədris olunmuyor. Bizim məmurlar da biraz yaşlı adamlardır, orta yaşında. Heç bilmirlər, eşitməyiblər. Amma Türkiyədə niyə liseylərdə tədris olunur, bilinir. İndi bizdə də salınıb, orta məktəblərin 6-7-8 filan yuxarı sinirlərində artıq uşaqlar bilir. İstərdi yaşlılar bilsin də, ölkəni idarə edən məmurlar bilsinlər və o da daha biz bir də nə mini sonra keçirəcəyik 2000-ci il dönümünü, nə olacaq? Deməli biz təxminən 2015-16-cı illərdə artıq Qutadğu Biliyin minilliyi gəlir. Mahmud Qaşqarinin yox, Yusif Balasağundunu, onu müasir edir. İndi inşallah dövrdə Mahmud Qaşqari bir daha gündəmə gələr.
Onda son sualımı verirəm. Tamam mı, davam mı? Mən bu sualı həmişə verirəm.
Valla, mən gördüyüm işi gördüm. Qüvvəm çatan miqlarda.
Tamam, belə çıxır.
Mən elə bilirəm ki, mən Mahmud Qaşqari hələli nöqtə qoyub keçməliyəm. Uyğurların çox qədim bir əsəri var. Altun Yaruq, Qızıl Şua. Onları, o da bir 6-7 kitabdır. Onları gərək tərcümə edim. Qismət ola, çap eləyim.
Oldu. Uğurlar sizə.
Ha, çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
hissederince.
Min yaşı bütün dünyada qeyd olunan Mahmud Kaşğariyə həsr olunmuş iz sona çatdı. Min yaşlı Mahmud babanı bu izdə andılar. Ramiz Əsgər, Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə. Yol bir daha